Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal gøre. For hver dag, der går, mister jeg mere og mere mig selv. Det er så om, der er en anden, der overtager mig. En side af mig selv, som lever i smerte og ikke kan være lykkelig. Minderne strømmer igennem mit hoved. De går ind og påvirker min krop, og langsomt falder jeg fra hinanden. For jeg kan ikke leve med mig selv.
Du lytter til Når Asfalten Giver Slip, en podcastserie, hvor jeg, Christine Kær, undersøger, hvad vi kan gøre for at forhindre den frygtelige ulykkesstatistik, som peger på, at unge mellem 17 og 24 dør oftere i trafikken end andre aldersgrupper. Hvis du ikke har hørt første afsnit, så hop lige tilbage og hør det først. Her fortæller jeg nemlig, hvordan jeg selv var ude for en trafikulykke, da jeg var næsten 18, og hvordan jeg fuldstændig ubekymret kørte videre med hovedet under armen efterfølgende. Det var først, da min gode ven Sebastian døde i en tragisk ulykke sammen med sine tre venner, at jeg overhovedet begyndte at tage det alvorligt, når jeg satte mig ud i en bil. Men kan det virkelig passe, at det skal gå så frygteligt vidt, før vi tænker os om i trafikken? I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, så fortæller den her podcast tre forskellige historier om tre unge mennesker, hvis liv ændredes eller sluttede på et splitsekund. Ikke af et uheld, men af en ulykke, hvor de involverede hver især kunne have handlet anderledes, have sagt fra, været mere opmærksomme, husket på, at de altså ikke er udødelige. Det var netop det, der gik galt for Sabrina Stenbæk den aften, asfalten gav slip på bilen under hende og hendes veninde Cecil. Det her er Sabrinas historie om uopmærksomhed, som har ledt til en voldsom skyldfølelse.
Hjælp for helvede, vi har brug for hjælp. Vi kan ikke sende nogen. Og Libus råber bare, hun er død. Hun er død, send nogen, og det er nu. Og så det sidste, jeg husker, jeg siger, det er, åh nej, og så ser jeg blinkende, og så lægger jeg på.
Der var 18 år, jeg fik kørekort. Der var jeg så glad. Jeg vidste, jeg endelig kunne komme ud til de andre og kunne mødes med dem. Det fedeste ved at få kørekort, det var, at man kunne se alle sine venner, når man ville. Man skulle ikke vente på en bus, man skulle ikke cykle, man skulle ikke gå eller blive kørt af sin mor eller far. Man kunne bare køre hen til dem, hvis der var noget med det samme. Og det var så fedt, da jeg begyndte at lære alle de andre, der også havde kørekort, at kende bedre. Fordi vi mødtes hver aften, og vi havde det så fedt og hyggeligt, og vi mødtes, og så holdt vi på en lang række. Og vi snakkede gennem ordene. Vi kunne måske være 10 biler, der holdt ved sådan en anden. Og så stod man og råbte hele vejen ned til en anden ende, ikke også? Det er næsten ligesom at stå i en gyserfilm. Det er en lang gang, og det var der, vi alle sammen stod. Altså, det var jo så fedt. Så, men da vi fik kørekort, kunne vi jo køre rundt og besøge hinanden. Men vi tog
meget. Jeg er taget med 20-årige Sabrina ud og køre en tur på Falster i hendes Golf. En rigtig bodega-bil, som hun selv siger. Ikke fordi den skaber rum for alkohol. Det er ikke socialt accepteret her, hvor hun kommer fra. Men fordi man må ryge i den, lige så tossede man lidt. Sabrina er ligesom jeg selv ikke særlig høj. Hun har langt, lyst hår. Og så er hun lidt forarget over mine københavnerstøvler og min orange hipsterhue. Sabrina, hun vil helst bare gå i sneaks. Dem sparker man lidt et stik med. Vi har vist begge fået lidt af kulturschok her ved første møde. Men jeg kan alligevel fornemme, at vi har den allerstørste gensidige respekt for hinanden. Vi ved nemlig udmærket godt, at selvom vi kommer fra to helt forskellige verdener, så brugte vi begge det første år af vores voksne liv på at bearbejde en trafikulykke, som vendte vores ellers ret ubekymrede og naive ungdomsliv fuldstændig på hovedet. Hvad vi ellers har til fælles er, at vi måske også begge blev lidt for trygge i trafikken. Lidt for hurtigt. Vi følte os som verdenskvinder, når vi sad bag et rat allerede, da vi var 18. Med høj musik, venner, der festede omkring os. Og uden tanke for, at det er 2/3 af alle trafikulykker af manglende opmærksomhed eller orientering, som bliver en afgørende faktor for, at det går galt. Men hvorfor skulle vi tænke på det? Livet var en leg jo, og legen i netop bilen gjorde kun det hele endnu federe, da man blev 18. Sabrina, hun starter med at vise mig det, de kalder cementen. Det her, de unge hænger ud på Falster.
Vi normalt mødes vi på noget, vi kalder cementen. Og det gør vi så om aftenen alle sammen. Men nu, når det regner, og der kan være meget vind og sne, så mødes vi på Aldi, fordi der er et halvt tag. Så er muligheden der for at stå alle sammen uden at blive våde.
Okay.
Og vinden, der rammer hårdt ind på en, det har man heller ikke lyst til.
Fedt. Og hvad laver I så der?
Der står vi jo bare og snakker. Sparker dæk, og drengene, de roder lidt rundt i motoren. Nogle, de drikker nogle øl, og pigerne, de hygger. Altså, det er bare ligesom at være i skole.
Okay.
Vores fra uden lektier, ikke også? Kun hvis der er nogen, der kommer med ødelagte biler, så må vi jo fikse dem.
Det er klart.
Men det er faktisk lige her.
Det her er lyden af en helt almindelig eftermiddag på cementen. Det var en gut til højre for os, som måske lige skulle vise sig lidt frem. Jeg har bedt Sabrina om at vise mig, hvordan de hænger ud hernede på Falster. Som jeg forstår det, så findes der nemlig, ligesom der lidt gør i Roskilde, hvor jeg kommer fra, et ungemiljø, som er centreret om bilerne, fordi det her transportmiddel gør det lettere og friere og sjovere at være ung, når man bor herude på landet. Cementen er en kæmpe, rund parkeringsplads midt i Nykøbing Falster, og man holder ligesom i cirkler her. Allerede her en kold eftermiddag kan jeg mærke, at bilerne er vildt centrale for deres fællesskab. Lige om hjørnet ligger der en McDonald's og en tankstation, og ellers sker der ikke så meget her omkring. Vi kører ind på parkeringspladsen og finder Sabrinas faste holdeplads. Inden ulykken var det tit her, man kunne finde Sabrina. Og på en god aften kunne der være rigtig mange unge mennesker, der holdt på række i deres biler og hang ud på parkeringspladsen. Sparkede dæk, hørte musik. Her var der bogstaveligt talt ikke loft for, hvor tosset man måtte skabe sig, og hvor højt man måtte råbe. Og den følelse kan jeg virkelig godt genkende, for da jeg selv var 18. Der skulle fart på.
Alt det her, det er jo bare parkeringspladser. Men om aftenen, så kan du godt se, så det er meget stort. Så holder folk i alle mulige forskellige klikker jo. På den måde, som bilerne holder, der holder vi også om aftenen.
Så er det her i stedet for at gå i byen?
Ja, men vi fester ikke på den måde, fordi vi har jo kørekort og sådan noget. Men dem, som ikke skal køre, de drikker jo bare, men de drikker altså ikke åndssvagt hernede. Og det fællesskab, det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide faktisk, at vi var i klikker, og man kunne se, okay, det der, det var måske... Det var nogle brianer, som vi kalder dem for. Det her, det er dem, der godt kan lide at drikke bajer. Det er de ældreårige. Det er de yngre, der lige har fået kørekort. Man kunne hurtigt se forskel.
Sabrina kan ikke rigtig svare på, hvilken klike hun selv var i. Det kan være svært at se sig selv udefra på den måde. Men når jeg spørger Sabrina, om folk i de her forskellige ungdomsgrupper på Falster kørte lidt hovedløst, så tænker hun straks på alkohol. Og det sker bare ikke hos dem, hun hænger ud med. Måske det er endelig al den information om spritkørsel gennem de sidste mange år, som har gjort, at spritkørsel ikke længere er socialt acceptabelt. Til gengæld er flasken i bilen blevet skiftet ud med mobiltelefonen. Og den er altså lige så farlig.
Vi kørte ikke sprit. Det gjorde vi ikke. Vi havde altid nogen, der kunne køre. Og vi havde mange kærestepar, så på den måde så hjalp vi jo hinanden. Så der var aldrig det der... Det var, måske kunne vi føle os udødelige, fordi vi følte, vi kunne alt. Fordi vi havde hele tiden nogen, vi kunne læne os op af. Vi stod aldrig alene. Når vi kom i byen, vi kendte jo alle.
Jeg møder egentlig Sabrina, fordi jeg gerne vil undersøge den her ulykkestatistik. Ud fra en, der stadig befinder sig lige midt i den. Jeg har brug for at høre sandheden fra en, hvor bilen stadig er central. Men også en, der har slået sig på den kultur. Vi er tilbage til udødelighedsfølelsen. Og fascinationen af bilen, som bliver symbolet på, at man nu er voksen. Og måske er det jo netop det, der faktisk clasher med virkeligheden. Følelsen af, at man kan det hele. Både køre stærkt, holde fest, svare på mobilen og danse med kun den ene hånd på rattet. Samtidig med, at man skal køre ansvarligt og opmærksomt. Det kan være svært at være sej og ansvarlig på samme tid. Og det var bare sejt at hænge ud med dem, der havde biler. Men nok mest af alt, fordi det bare var nyt og voksent. For jeg kan altså fortælle, at i dag som 27-årig, så fylder bilen altså minimalt i mit samvær med mine venner, i forhold til hvad det gjorde, da vi var 18. Og når vi så endelig kører sammen nu, så er det altså sejere at køre trygt, end at køre sjovt og vildt. Men det her med at køre med hovedet under armen, lige når man har fået sit kørekort, det kan Sabrina godt genkende.
Vi var... Vi var snart dumme. Ej, jeg ved det. Vi var ikke så kloge, synes jeg. Altså, vi var meget, meget sådan, hvis der var en, der havde en god idé, så vidste vi altså, om det var en dårlig idé. Og så bakkede vi hinanden op, ikke også? Altså. Så det var jo fedt. Og oftest, hvis vi ikke havde lyst til at være dernede mere, så samlede vi bare alle i bilerne. Sådan så i stedet for at køre i 10 biler, så kørte vi måske kun i 4. Og det var jo så fedt. Så på den måde, så kom vi ud og havde nogle rigtig hyggeture. Vi havde flere pitstop, hvor vi lige drak nogle bajer og røg nogle smøger.
Kan du genkende det her? Måske kommer du selv fra en kultur, hvor bilen var et samlingssted. Et hyggerum. Sabrinas klike var måske udefinerbar, men kernen består af hende selv og veninden Cecil. Cecil og Sabrina. Helt uadskillelige. For de to var livet en leg, da de var 18. Særligt i bilen.
Vi havde det med at skulle lege højre og venstre, og det gik ud på, at man slog stensakspapir. Og den, der vandt, bestemte sig. Så hvis det hele tiden var mig, kunne godt være flabet, og så hele tiden tage til venstre. Hvor at modparten måske ville tage højre og venstre.
Og så endte man bare et eller andet mærkeligt sted. Bajer og smøger og biler og værksted og fest. Det var hverdagen for Sabrina og Cecil, som mødte hinanden i folkeskolen og blev hinandens allerbedste veninder, helt indtil de var 18. De to havde samme interesse for biler og støttede hinanden i alt. Cecil og Sabrina følger hinanden dag og nat. Og selvom de hænger ud med andre på de forskellige pladser og i de forskellige værksteder, så er der ingen, der kommer helt ind i deres lille kerne. Jeg husker selv virkelig mange episoder, hvor jeg har siddet med en veninde, bare os to, kørende ud af en landevej med vores yndlingssang på. Og helt ærligt, så er jeg altså ret enig med Sabrina i det her med at køre alene på landevejen med sin bedste veninde, med høj musik, ens yndlingssang på anlægget. Lige netop de momenter, dem kan jeg godt forstå, at Sabrina beskriver som en lykkeros.
Inden ulykken var Cecil hele min verden. Hun var det bedste, jeg vidste. Hvis jeg var ked af det, så var det hende, jeg skulle se. Hvis jeg var sur, var det hende, jeg skulle se. Hvis jeg bare var glad eller havde haft en fantastisk dag, så skulle jeg hjem til Cecil. Fordi ja, hun var sådan en stor del af mit liv. Hun betød det hele. Hun betød alt. Så for mig var Cecil noget helt specielt. Hun var der altid. Hun var den eneste, der forstod mig. Jeg har haft det meget følelsesmæssigt svært, og hun bearbejdede mig aldrig for det. Og hun behandlede mig aldrig anderledes, og det kunne jeg godt lide. Hvis jeg gjorde noget dumt, så sagde hun mig meget imod. Ligesom nu tager du dig fandme sammen, det der, det gider jeg ikke. Altså, det var så fedt. Altså, hun var ikke bange for at sige fra, og så har hun været en rigtig god støtte for mig. Det sagde min udvikling ved, at jeg skulle lære mig selv at kende. For jeg har haft mange problemer jeg har mange problemer med mit liv, med mine følelser, med alting. Og der var hun bare en stor tryghed. Der var ikke det, vi ikke kunne sammen. Det var, selv når vi skulle i byen, så kunne det godt være sådan lidt, jeg har ikke lyst til at tage i byen, hvis du ikke tager med. Men så har hun heller ikke lyst til at tage i byen, hvis jeg ikke tog med. Altså, vi gjorde alting sammen. Og jeg bliver hurtigt usikker på mig selv. Men det gør jeg ikke, når jeg er sammen med Cecil. Jeg har aldrig nogensinde skulle lave mig om eller føle, at det, jeg gør, det er forkert.
Vi er nået til Gedser. En lille havneby, som her om vinteren virker fuldstændig mennesketom, spøgelsesagtig. Sabrina har talt hele vejen. Om ekskærester og Cecil og fake cigaretter og uddannelsesdrømme. Men lige så snart vi kører ind i Gedser, så bliver hun stille. Og fra at være en lys og glad pige, så kan jeg mærke, at der sænker sig en mørke over hende. Vi kører efter fyrtårnet.
Jamen, vi er på vej ned til Gedser Fyrtårn. Vi kører langsomt mod vandet med store bølger, kan jeg se.
Det var i lyset fra det, at asfalten gav slip på dækkene på Sabrinas allerførste bil. På vores højre side raser Guldborg Sund. Bølgerne føles næsten lige så høje som fyrtårnet, der nærmer sig. Og mens stormen bliver ved med at tage fat i Sabrinas nye bil, så skvulper skum fra havet op på vinduet. Vinduesviskerne svirper hurtigt fra side til side. Det er nærmest hypnotisk, som om vi bevæger os ind i en lille tidslomme. Sabrina kører forsigtigt og med begge hænder på rattet. Hun har ændret fuldstændig karakter. Jeg vil gerne have Sabrina til at beskrive den her strækning, men jeg kan mærke på hende, at hun er ked af det.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg kan ikke lide at være her.
Jeg har bare ikke været her i lang tid. Jeg havde den dag i dag, at jeg stadig kan blive ked af det over det.
Nej, jeg bliver bare meget berørt af det, fordi det er 2 år siden. Hvorfor bliver jeg stadig så ked af det? Og det er jo fordi, det er noget, der har ødelagt hele mit liv, det her. Skyldfølelsen sidder stadig ind i mig, jo. Så det her, det gør det bare sværere. Sidste gang, jeg var herude, der var det for at... Ja, for at se det igen. Altså... Og det var jo lang tid siden. Jeg kan ikke huske, hvornår sidst jeg var her. Her, hvor vi kører nu, der husker jeg det så tydeligt. Det er på strækningen, inden vi rammer ulykken.
Vi kører fra vandet op til en lang, mørk allé med kæmpe træer på begge sider. De svejer i stormen, og jeg får faktisk lidt gåsehud af at være her. Her er helt stille, mørkt, goldt. Jeg forestiller mig, at det var præcis sådan her vejret og stemningen var for 2 år siden, da Sabrina kørte galt.
Der var rigtig mørkt, det eneste du så, det var kun træer. Jeg husker bare ikke, det var så langt, hvis jeg skal være ærlig. Men det er måske forskellen nu. Dengang, der var den jo bare, som det var. Men nu føler det jo... Jeg føler bare, den fortsætter og fortsætter og fortsætter og gider ikke stoppe. Men det er nok fordi, jeg ved, at når vi kommer ned til enden, så er det der, det skete. Jeg synes bare, jeg har meget tomt, koldt, følelsesløst. Jeg ved det ikke. Der er ikke så meget. Lige pludselig så kommer du kørende på en vej, og det eneste sted, så kommer det et enkelt hus, og så er det der skide fyrtårn. Men det er en lang, smal vej, der bare fortsætter. Og så lige pludselig så kommer svinget, det svinget der, hvor vi kørte galt.
Pludselig ved et skarpt sving stopper Sabrina bilen. Vejen stopper bare helt pludseligt. Har ingen lys, ingen reflekser, ingenting. Her skulle man virkelig have været opmærksom. Og det var Sabrina ikke for 2 år siden. Der sad hun nemlig og havde en fest i bilen med sin bedste veninde.
Det var en mørk og kold aften i november. Og der havde jeg fået en bil af min kæreste, som han havde arvet fra en fra sin familie. Så Cecil og jeg, vi vælger at sætte os ind i den og tage ud for at prøve at køre den. Der var sindssygt god stemning i bilen. Vi var så glade og lykkelige. Det var ligesom når du ser ind på et diskotek, den der lykke folk de har. Sådan var det, da vi kørte. Alt omkring os var mørkt, skræmmende og ikke godt. Men vi forventede og drejede det til noget fantastisk. Vi kommer så kørende ud af den her vej, der bare fortsat og fortsat. Men det føltes så kort, og lige pludselig så overså jeg et sving. Kom ud af det blå. Et 90-graders sving. Inden vi rører ud over, kigger jeg på Cecil og siger, jeg er ikke bange for at dø. Hvor Cecil hun så siger til mig, jeg har ikke lyst til at dø. Det tog 2 sekunder at udveksle det ord, og så rammer vi et hul. Og der røg bilen på siden og trillede hele vejen ud på marken op til flere gange. Jeg husker, da vi er i bilen, så jeg Cecil flyve rundt. Vi havde ikke sikkerhedssel på, fordi vi kørte jo ikke stærkt, og vi skulle bare prøve at køre en bil. Så ser jeg Cecil, hun banker sit hoved op i nødhåndtaget, og så blackouter hun. Jeg ser, hvordan vragdelene fra bilen flyver rundt, glasskårene omkring mig, De rammer min krop og hendes ansigt op til flere gange. Hun var ikke til stede, hun var bevidstløs, men det var jeg ikke. Jeg så alting ske. Så flyver vi ud gennem forruden, og så lander jeg med et stort smæld på min ryg. Og da jeg kigger op, ser jeg bilen passere mit ansigt og ramme ned ved siden af os. Da tror jeg faktisk, at jeg blackoutede i 2 sekunder, så vågner jeg igen. For det føles ikke, som jeg havde været væk. Da ser jeg Cecil ligge på siden af mig. Hun lå ikke tæt på mig, hun lå lidt fra mig. Og hun sagde ikke noget, hun lå bare helt bevidstløs. Jeg tænker, så vil jeg jo løbe over til hende. Da jeg ville rejse mig op, kunne jeg ikke rejse mig. Jeg var lammet fra hoften og ned. Så jeg måtte kravle hele vejen hen til hende med mine bare albuer. Så jeg havde flænset dem op. Og da jeg så kommer hen til dem, der river jeg forover hende og siger, Cecil, Cecil, vågn op. Men der var ingenting. Det var ligesom, hun ikke var til stede. Men jeg synes ikke, jeg kunne høre hende. Jeg kunne ikke høre hendes vejrtrækning. Jeg kunne ikke se noget. Hun lå bare som en ispind. Så jeg begyndte jo bare langsomt at ville hjælpe hende. Og så tænkte jeg, hvad hvis nu hun er for blødt indeni, og jeg var bange for hendes lunger og sådan noget. Og jeg vidste jo ikke bedre dengang. Så jeg måtte jo lejre hende på den ene side. Problemet er bare, at hvis hun havde en kollapset lunge i højre side, og jeg havde lejret hende på venstre side, så havde jeg også druknet den. Så det var bare et sats. Så jeg lejrede hende bare på den side, jeg troede, der var bedst. Det har jo så gjort i dag, at det var så heldigvis den rigtige side, ikke også? For efter et stykke tid, så begyndte hun da bare at røbe blod af hendes mund. Hun begyndte langsomt at hoste sådan, og blodet den strømmede bare ud. Og så gør hun tørrer sig rundt om munden, og så sætter hun sig op og kigger på mig. Er jeg kørt galt? Hvem var det, der kørte bilen? Hvor er vi henne? Åh nej, ikke sige til min mor. Er det mig, der har kørt? Hvor er vi henne? Altså, det var de samme ord, hun sagde om og om igen. Og til sidst, jeg blev så hissig, så jeg råbte, hold nu kæft, Cecil. Kan du ikke se, vi kørte galt? Så kigger hun bare på mig. Ej, du må ikke sige til min mor. Hvem har kørt? Hvor er vi henne? Hun blev ved. Og der var det der, det gik op for mig. Hun har en virkelig kraftig hjernerystelse. For det der vil Cecil aldrig sige. Der kigger jeg rundt, og så ser jeg den der, åh nej. Og så ser jeg bare, blinkene kom tættere og tættere på. Og så lader jeg mig selv falde ned på ryggen. Og så slapper jeg bare af. Det er ligesom, jeg, ikke som jeg blackouter, men jeg ligger bare dernede og kigger op. Altså, tænker, nu får vi hjælp nu. Nu kan jeg slappe af, nu kan jeg få ro i kroppen. Så da de satte apparat for Cecil og jeg, der lå vi jo lige ved siden af hinanden. Så havde de skrevet mig op til at skulle med helikopteren. Så jeg råber til dem, og jeg skælder dem ud og siger, kan I ikke godt se det forkert? Kan I ikke se, at hun skal med helikopteren? Kan I ikke se, at hendes puls ligger på det her? Så mange her, og jeg begynder bare at forklare dem og belære dem. Det skal jeg slet ikke gøre, og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Men jeg var så rædselsslagende for, at de ville tage mig med. For hvis de har taget mig med, så det ved jeg ikke, det føles så forkert. Fordi jeg vidste jo ikke, hvordan Cecil havde det. Det eneste, jeg vidste, var, at Cecil havde en hjernerystelse. Men jeg vidste bare, at den, der tog med helikopteren, fik først hjælp. Og det skulle være hende. Det var hende, der fik, altså, det var hende, der skulle have den hjælp. Indtil de så siger til mig lige pludselig, du får lige lagen over hovedet. Og så er der en, der stikker sit hoved ind under. Nu skal din veninde ud på en flyvetur. Hun skal med helikopteren. Så det kommer til at larme meget. Altså, jeg har aldrig åndet så lettet op før. For jeg vidste, nu får hun hjælp. Da hun så bliver fløjet væk, der begynder mine ben at krampe. Jeg kunne mærke, at jeg fik vilde smerter. Og jeg kunne ikke være i min egen krop. Da jeg kigger op, så står alle mine venner der. Mine venner har så kørt fra Nykøbing af ned til os, fordi de vidste jo godt, at vi skulle prøve at køre en bil. Da skriger jeg i så slem smerte. Jeg kunne ikke være mig selv. Og der ser jeg så min bedste kammerat stå med tårer i øjnene, fordi jeg kunne se frygten i ham. Og der begyndte jeg at tude brøle. Jeg var så ked af det. For det er ikke nok med, at det her det var sket for os. Men nu vidste alle det. Alle dem omkring mig, jeg elskede, de vidste, at det var sket. Og da jeg så ligger ind i den ambulance, der vidste jeg jo ikke, hvad der kom til at ske. Fordi Cecil var jo væk, hun var fløjet. Hvad hvis hun døde under turen? Hvad hvis hun ikke gjorde? Jeg vidste jo ingenting. Så de ville jo give mig morfin, fordi jeg var i så stærke smerter med, at jeg nægtede den. Jeg skulle ikke have noget morfin, det fortjente jeg ikke. Jeg følte ikke, at jeg var det værd, fordi hvis Cecil, hun endte med ikke at vågne op, og jeg gjorde, så skulle jeg ikke være i det her liv, for det havde jeg ikke gjort mig fortjent til. Hvis jeg havde taget hende fra den her verden alt for tidligt, hvad havde så gjort, at jeg fortjent at være her? At tage et andet menneskes liv, selvom det bare er en ulykke, det er ikke noget, man vil leve med.
Der er alt for mange unge, der, som Sabrina og Cecil, ikke altid tager selen på. Og ofte bliver undskyldningen, at det jo bare er en lille tur, eller at det jo ikke går så stærkt. Men faktum er bare, at når ulykken så sker, så er selen altså ofte afgørende for, hvor galt det går. Det kunne vi se i Sebastians situation, hvor man jo regner med, at hans liv blev reddet i første omgang, netop fordi han havde selen på. Det er også en manglende sele, der skulle vise sig at være afgørende i Sabrina og Cecils ulykke. For den manglende sele gør, at de to ryger ud af forruden på bilen. Mens Sabrina bliver kørt med blå blink til Nykøbing Falster Hospital, tænker hun kun på Cecil. Skyldfølelsen og skammen er ubærlig. Cecil har fået et alvorligt slag i hovedet, ved hun, og det er uvist, hvordan hun kommer til at klare den. Sabrina har også fået en hjernerystelse, indre blødninger og store lesioner på benene. Men de psykiske effekter af ulykken og den dårlige samvittighed var langt værre for Sabrina, end det hun mente var småskrammer. Skrammer, som hun endda følte, at hun fortjent. For det her var jo hendes skyld.
Da vi så kører i ambulancen, og der går noget stykke tid, så går det op for mig, fuck, nu er jeg tilbage, hvor jeg startede. Jeg er ikke det rigtige sted. Nej, luk mig ud, og jeg var jo bange. Så kommer jeg på sygehuset, og jeg ligger i den der hospitalseng. Da jeg åbner øjnene, det eneste, jeg ser, det er lamperne fra loftet. Der bare flimrer, fordi jeg blev kørt så stærkt. Og så kommer jeg så ind til det her rum, hvor de skal tilsage mig. Og da jeg kigger op, der står der så mange læger og mennesker, at jeg har aldrig været mere bange i mit liv. Der stod så mange, og over i døren kunne jeg se, der stod en politimand, fordi han ventede på min blodprøve. Og der tænker jeg, nej. Og så hører jeg en af de andre snakke til den anden og sige, har du set billederne fra det? Det er jo vanvittigt. Har du set ulykken? De burde ikke være i live. Og der tænker jeg, hvad mener hun? Så har det jo været så slemt, så da de fik mig ind, der troede de, de vidste jo ikke, hvem af os det var. Så der var allerede stor forvirring med det. Men de mente slet ikke, nogen af os skulle være her i dag. At vi har overlevet det her, det burde ikke have ladet sig gøre, fordi det var så voldsomt, som det var.
Det kan måske lyde urealistisk, når Sabrina forklarer, at hun overså et sving. Christine som 27-årig kan slet ikke forstå det. Men når jeg tænker på Christine som 18-årig, så kunne det altså lige så godt have været mig, der røg ud af forruden og endte på marken den november aften. Da Sabrina overså et sving, handlede det ikke om hverken fart eller spritkørsel. Undersøgelser fra ulykkesstedet viser, at Sabrina kørte det, hun måtte, og at hendes promille var på 0,0. Den her ulykke skete altså på grund af en af de allerhyppigste årsager til ulykker, nemlig opmærksomhed. Sabrina så ikke svinget, fordi hun havde det så sjovt inde i bilen. Og det endte fatalt.
Jeg vil faktisk ønske, at jeg kunne sidde lige nu og sige, jeg kørte alt for stærkt, eller jeg gjorde det ene, jeg gjorde det andet, men det gjorde jeg ikke. Jeg overså bare et sving. Og det er nok noget af det, der er allerflovest at skulle fortælle andre, fordi der er selvfølgelig ikke nogen, der vil tro på, at jeg overså et sving. Det var mørkt, da vi kørte galt i hvert fald, for jeg husker det så tydeligt. Hvis det ikke havde været for bilen og forlygterne, så havde jeg ikke kunne se, hvor vi var henne. Så mørkt var det.
Da jeg gik i gang med at undersøge den her ulykkesstatistik, der var jeg ret overbevist om, at unge mennesker kører galt, fordi de er grænsesøgende, ligesom jeg selv var, da jeg var 18. At de kører for stærkt og drikker alkohol imens. Det viser sig, at i hvert fald det med at køre påvirket er blevet totalt socialt uacceptabelt. På samme måde er det overhovedet ikke lige så sejt at køre race længere. Så selvom mange unge stadig har tendens til at være fartblinde, og måske ikke tænker lige så meget over det med farten, som de burde gøre, så er det også blevet mere socialt uacceptabelt. Jeg mindes ikke, at det var på samme måde, da jeg selv var 18. Jeg har i hvert fald siddet i en bil flere gange, hvor vi kørte dobbelt op af fartgrænsen, og syntes, det var sjovt. Og jeg har også siddet i en bil, hvor føreren havde drukket. Heldigvis er de unge altså blevet klogere, end vi bare var, da jeg var 18 for 9 år siden. Men vi har stadig et problem, nemlig opmærksomhed, som var den største faktor i Cecil og Sabrinas ulykke. I 2/3 af alle trafikulykker er det manglende eller utilstrækkelig opmærksomhed eller orientering, der bliver en afgørende faktor for, at det går galt. Ja, jeg har fundet ud af, at vi faktisk foretager os distraherende ting i hele 30% af den tid, vi kører bil. Så selvom Cecil og Sabrina havde en skøn fest uden alkohol og uden fart, men med høj musik og smøger i bilen den aften, så var det nok netop den fest, der distraherede Sabrina og resulterede i ulykken. For man er altså nødt til bare at køre bil, når man kører bil. Det ved jeg nu, og det ved Sabrina.
Det kan godt være, at jeg ikke mistede nogen, men det kunne jeg lige så godt have gjort. Og hvis jeg ikke havde fået den hjælp, som vi faktisk havde brug for den dag, så havde den ene måske ikke været her. Hvem ved? Det er jo det, der er så surrealistisk. Man ved jo ikke, om man klarer den. For man tror jo i den her alder, at man kan alt, og det kan man jo ikke.
Mens Sabrina ligger i en hospitalseng med alt for mange skeptiske øjne vendt mod hende, der er alt hendes fokus stadig på, hvordan det går med Cecil. For hun må ikke få noget at vide. Samtidig kan hun fornemme, at folk tror, hun havde drukket. For hvordan kunne man ellers overse så skarpt et sving? Skammen over at have udsat sin veninde for en ulykke i hendes varetægt, i kombination med de mange fordømmende øjne, gør, at Sabrina ikke har lyst til at se nogen. Og det bliver starten på en lang periode med skyld og skam i total ensomhed.
Den her skyldfølelse.
Ja.
ja. Der var nogen, der spurgte dig, hvordan du kunne leve med dig selv.
Ja. Jamen, min skyldfølelse, den sad meget dybt i mig. Jeg blev spurgt, om jeg kunne leve med mig selv. Anonymt blandt nogle mennesker, der ikke turde at stå frem. Og det ramte mig rigtig hårdt, fordi jeg var så langt nede psykisk, at jeg ikke vidste, om jeg kunne komme op på mine ben igen. Jeg havde mistet min livslyst. Det, efter ulykken, der lå jeg faktisk sengeliggende, eller ville ikke ud for min dør, eller ville kun se få mennesker. Sådan havde jeg det i 9 måneder, hvor jeg havde sat mit liv på standby. Hvor jeg græd hele tiden, hvor jeg var vred, og jeg kunne ikke sætte ord på, hvad jeg følte. Så den skyldfølelse, den har ødelagt rigtig meget for mig. Den har ødelagt venskaber for mig. Det har ødelagt så meget ind i mig selv.
Og det var ikke kun Sabrina, der bebrejdede hende selv så hårdt.
Der var faktisk nogen, der sagde til mig, at jeg burde gå ud og tage mit eget liv. Og i starten blev jeg ked af det. Jeg blev chokeret. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde fortjent at få sådan noget at vide. Indtil jeg så fik det om og om igen, og igen, og igen. Til sidst begyndte jeg faktisk at tro på det. Måske jeg ikke fortjente det her liv. Måske jeg ikke var det værd. Jeg kunne godt undværes. Hvor jeg bare til sidst fik det så dårligt, så jeg tænkte, jeg måske ret. Jeg synes, det var flovt, og jeg skammede mig over mig selv. Og hvad hvis jeg stod og snakkede med en om det, og de så sagde til mig, ja, det synes jeg faktisk, du skulle. Eller måske bare tænkte det. Det er jo det, jeg ikke ved.
Sabrinas historie rører mig virkelig dybt. Både fordi jeg kan se, hvordan den påvirker hende, og hvordan den har ændret hendes liv, men også fordi jeg virkelig kan se mig selv i den. Jeg skriver til min veninde Mette, som var hende, der kørte bilen den morgen i 2011, hvor vi selv kører ind i en lygtepæl. Vores ulykke endte heldigvis ikke med personskader, selvom Mette selv lige havde fået sit kørekort. Men det var nok i virkeligheden mere held end forstand. Der er jo meget skyld og skam forbundet med at være den, der kører galt, har jeg fundet ud af. Jeg har ikke tænkt over, hvor galt det kunne have gået før nu. Hvis du bare havde kørt lidt hurtigere, så var jeg jo reddet direkte ind i lygtepælen. Så er jeg virkelig taknemmelig for, at du i hvert fald overholdt fartgrænsen. Jeg ved godt, det er et sygt svært og grænseoverskridende spørgsmål. Men kan du egentlig sætte dig ind i, hvordan du måtte ville have haft det, hvis der var sket mig noget? Og Mette svarer.
Ja, den skyld ligger lidt lige til højre benet, men skam, det tænker man måske ikke lige så meget over. Da der heldigvis ikke skete noget med nogen af os, var det mest skammen, der fyldte hos mig. Jeg ved, at jeg ville have været sønderknust, hvis der skete der noget, og det ville nok fylde rigtig meget for mig. Jeg tror, jeg ville tænke på det hver eneste dag, flere gange om dagen, og altid med en følelse af, at det hele var min skyld. Det her lyder helt forfærdeligt, men jeg kunne også godt forestille mig, at jeg ville have svært ved at se dig så ofte, som jeg gør nu. Hvis du havde fået veje i men, på grund af noget, jeg havde gjort, så ville jeg hele tiden blive mindet om det. Og for at skåne mig selv, så kunne jeg forestille mig, at jeg ville trække mig lidt. Det er faktisk virkelig skræmmende at tænke på. Det har jeg ikke gjort på den her måde før. Det ville være forfærdeligt. Du har altid været en kæmpe del af mit liv, og jeg kan ikke forestille mig, hvordan det ville have været uden dig som en del af mig.
Mette er min Cecil. Vi var og er stadig helt uadskillige. Måske er det, fordi det ikke er mere galt, at vi stadig er så tætte den dag i dag. Men jeg kunne virkelig heller ikke forestille mig noget som helst værre, end at jeg skulle have været skyld i en skade på en af mine veninder.
Jeg synes, at jeg er sluppet for nemt, fordi skyldfølelsen rammer så hårdt. Der er ikke nogen af os, der fortjener at skulle leve med men resten af vores liv. Men fordi det var mig, der kørte bilen, så har jeg nok den følelse af, at jeg skulle have haft så meget mere skade. Efter vi kørte galt, der var der 3 måneder, hvor jeg drømte om og om igen at se, som hun døde. Så det værste, det var at skulle se hende om dagen. Fordi hun kunne stå der og smile og være glad og fyre jokes af. Men jeg vidste, når jeg gik hjem og i seng, så døde hun om igen.
Det er en kronisk hjernerystelse, Cecil lever med i dag. Det betyder, at hun har måttet opgive sin uddannelse og flytte hjem til sine forældre. Skyldfølelsen over Cecils hovedtraume sammen med skammen over at have kørt galt, endte med, at Sabrina ikke kunne andet end at ligge i sin seng og bebrejde sig selv i 9 måneder efter ulykken. Men det ændrede sig den dag, hendes far tvang hende udenfor for at handle, og hun på vejen så en ældre mand, der væltede på sin cykel og blødte fra en rift i hovedet. Sabrina skyndte sig over for at hjælpe og fik ham tilbage til ældrecentret, mens hun fik fat i personalet og lægen. Oplevelsen mindede hende om de ambulancereddere, som hun i chokket fra ulykken var så sur på, men som hun i dag husker tilbage på med stor respekt. Det var dem, der reddede Cecils liv og sørgede for, at de unge piger kom i sikkerhed. Det var her, Sabrina besluttede sig for, at hendes ulykke måske kunne bruges til at gøre en forskel og redde andre mennesker, ligesom hende og Cecil selv blev reddet. I dag er Sabrina 20. Hun er lige blevet færdig med sit grundforløb som ambulancebehandler, og nu skal hun til at færdiggøre sin uddannelse, så hun kan komme ud og redde liv.
Før i tiden, der troede vi jo, at vi var udødelige. Men nu har jeg fået et helt nyt perspektiv på livet. Og det er nok også grunden til, at jeg har valgt at ville tage den uddannelse, som jeg gør i dag. Fordi når de mennesker kommer ud for en ulykke, fordi de ikke kendte deres egen grænse, eller der faktisk bare skete en ulykke, så vil jeg gerne kunne stå der. Jeg vil gerne kunne være der og guide dem og vejlede dem i det. Kunne give dem følelsen af, at alting skal nok gå. Du er altså ikke alene.
Køreturen rundt på Falster i Sabrinas bodega-bil lakker mod enden. Sabrina har fået mig til at forstå, hvordan et enkelt øjebliks uopmærksomhed, når du sidder bag et rat, kan ændre livet. Sabrina er stadig ung, og lige midt i det miljø, hvor man mødes på cementen, hænger ud på striben og kører rundt på landet, når man hænger ud. Men hun har gjort sig til ambassadør for ordentlig kørsel. Fordi den største lærestreg for hende var tanken om, at hun skulle være skyldig, at Cecil ikke var mere.
Det er jo alle de minder om, at Cecil, hun rører rundt om og om igen. Minderne om, hvordan jeg skriger i smerte. Hvordan alt det bare har taget en drejning. Hvordan jeg mister mig selv. Mister lysten til at være her i tid og sted. Og frygten for at miste et andet menneske, man elsker så højt. Det er de minder, der hjemsøger mig hver dag.
Det er nu 2 år siden, at den gamle blå Polo kastede de 18-årige piger ud af bilruden ved det skarpe sving i Gedser. Og selvom Sabrina og Cecil på mirakuløs vis overlevede, og Sabrina har taget en vigtig uddannelse i kraft af den, så blev livet alligevel ændret på et splitsekund for dem begge. For folk, der har været ude for en alvorlig ulykke eller mistet til sammen, så er der næsten altid en før ulykken og en efter ulykken. Før Sebastians ulykke var jeg grænsesøgende, kortsigtet, evigglad, naiv, rigtig dårlig til at konsekvensberegne og ikke bange for noget som helst. Tiden efter ulykken husker jeg som fuldstændig modsat. Jeg ændrede mig helt vildt, fordi jeg opdagede, at alt det, jeg havde, det kunne jeg miste på et splitsekund. Den novemberaften ændrede sig hurtigt fra en fest til et mareridt, og både Cecil og Sabrina efterlod deres ubekymrede ungdomssind der med vragdelene foran fyrtårnet. Derfor har Sabrina også et godt råd, som hun ville ønske, at hun selv kunne have kørt efter for 2 år siden.
Hvis du sidder bag rattet lige nu og føler, at du har et godt liv, og du er glad, og du har nogle gode venner, hvorfor så gå ud og risikere at miste? Hvorfor risikere at miste dig selv, eller måske din bedste ven, der sidder ved siden af dig? Det er ikke det værd. Det synes jeg virkelig ikke, det er.
Det fik rigtig stor betydning for Sabrina og Cecils ulykke, at de valgte ikke at tage sele på. Vi kan selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, om de ville have sluppet uskatte for ulykken, hvis de havde haft selen på. Men sikkert er det, at risikoen for at blive dræbt eller kvæstet halveres, når man altså har selen på. Cecil ville måske slet ikke have kunne ramme håndtaget i loftet af bilen med hovedet, som gjorde, at hun besvimede og fik det her hovedtraume. Samtidig er de to altså virkelig heldige, at de begge rører ud af netop forruden. Og som Sabrina beskriver det, så var bilen jo ovenikøbet ved at lande lige oven på hende, da hun lå ude på marken. Det er ikke første gang, et ung menneske kørte galt på grund af uopmærksomhed. Og det bliver heller ikke sidste, selvom jeg virkelig ville ønske det. For som du nok selv kan høre, så påvirker de her ulykker os, der har været involveret eller pårørende til dem, helt vildt. Og som en, der 9 år efter, at jeg selv var 18, stadig er påvirket af en ulykke, der må jeg altså bare erklære mig enig med Sabrina. Selvom det var sjovt at cruise rundt i de biler der, så var det ikke det værd. I næste afsnit besøger jeg Jonas i Kolding, som også kørte galt som 18-årig. Og man kan vist roligt sige, at hans liv også har ændret sig på grund af en ulykke. Jonas vil fortælle mig, hvorfor han mener, at man også har et ansvar som passager i en bil. Meget mere om det i 3. afsnit af Når asfalten giver slip.
Alting ændrer sig med den ulykke. Vores verden blev vendt op og ned. Fra alt var godt og sjovt, til alt det blev helt forfærdeligt. Det har gjort, at jeg ikke er den samme i dag.
Har du selv været ude for en trafikulykke og har lyst til at dele dine oplevelser, så gå ind på sikkertrafik.dk/live eller tag direkte kontakt til Rådet for Sikker Trafik for en uforpligtende samtale.